Bizi Allah anlamı ne sana yatır etken bana zeyyen dözet meyil de yum ala sana dostlar. Roma kirya sitte künne de spiyazikis apostol Paulus niin. Selepäras tulevus kuuluttamisen. Aga kuuluttaminen Jumala sanalla. Tähän koko usu aluseksi on Jumala sana. Aga korvittes Jeesus saduseerille Matteuksen 22. peatükis, 29. salmis ühe väga harvilikku hoiatuse. Aga Jeesus kostis ütles nende vastu, teie eksite, sest et teie ei mõista püha kirja ega Jumala nähdä. Püha kirja on usu aluseks. Aga pühagi ja tuleb õieti mõista. Ta ütles, seda ta ütles saduseeridle, aga variseeridle ta ütles niimoodi. Katsuge kirjad läbi, sest te arvate, et nende sees on igavne elu. Need on nüüd minust tunnistavad. Ja oma jüngritele ta ütles, kui teie õigus ei ole ülem, kui kirjatundjate variseeride õigus, siis te ei saagi Jumala riik. Jumala sõna on usu alus, aga õndsaks saamise jaoks on vaja Jumala sõna õieti mõista. Ja nende kahe mõtte juures Jumala sõna kui alus, ja Jumala sõna õige mõistmine, nende kahe mõtte juures ma tahaksin pisut peatada. Meie vahest ei ole nii sügavalt sellele järele mõelnud, mida me just. Me nimetame, me oleme usk, me oleme Jumala vaatud. Aga mis on kogu selle usu alus? Sageli usklikud panevad selle aluseks oma läbi elamisi, oma ilmutusi, oma südametundeid. Ma ei vaidle selle vastu, et Jumala vaid meid juhatab, sest pühakiri ütleb, et need on lapsed, keda Jumala vaim juhata. Ma ei vaidle selle vastu, et meie peame saame ühe tunnistuse südamesse, sest apostel kirjutabki, et püha vaim koos meie vaimuga tunnistab, et me oleme Jumala laps. Ma ei vaidle selle vastu, et Jumal võib ka mõnel erilisel viisil ilmutada, nii nagu ta Pauluski kutsus, kes sai Pauluseks ja ta tunnistab pärast, et ma ei olnud uskumatu taevase nägemise vastu. Aga kõigi nende asjade põhialuseks on Jumala sõna. Meie ükski ilmutus, ükski sisemine tundmine või tunnistus ei saa minna väljas poole Jumala sõna. Ta võib ainult kinnitada seda, ta võib seda nii piltlikuks ja elavaks teha, mis on Jumala sõnas kirjutatud. Sellepärast ütlebki apostel niimoodi, et meie ei ela mitte nägemistes, vaid me elame usus. Ta ütleb edasi, pisut on, mis meie tunneme, pisut ka, mis me profetiisil räägime. Ta ütleb, see on kõik nagu ühes segases peel. See on kõik väga pisut. Aga üks asi on selge, selge on see, mida Jumal on ütelnud. See on nii võimas, et Jeesus isegi sellega vastab kiusamise tunnil saatanale, kui ta ütleb, kirjutatud on. Ja usuvõitleja, kogu maailmas, on kitsastel tundel hakkanud kinni, mitte oma läbielamistest, mitte oma tunnetest, mitte oma ilmutustest, vaid on hakkanud kinni Jumala sõnast. Sellepärast, et kõigi meie läbielamiste aluseks, meie usu aluseks, on ja jääb Jumala sõna. Sellepärast on ka saatan mitmel viisil, kui ta on tahtnud Kristuse kirikud ära võita, hakkanud ründama Jumala sõna. Oli aeg, kus ta võttis kiriku käest ära elava rahvale mõistetava Jumala sõna. Ja see viis kiriku kaugele Jumala. Sellepärast pidigi Martin Luther, kui ta ise, ta valdas ju klassikalise keele, ladina ja kreeke keelt, kui ta ise leidis, ta oli juba munk, ta oli vaimulik, ta oli õppinud ja ta leidis piibli, siis korraga sai talle nii tähtsas, et rahva kätte peab piibli viima. Et rahvas võiks oma keeli mõistetavas keeles lugeda Jumala sõna. Ta nägi, et see on üks vaenlase kamalus, et selle aegne katoliku kirik oli rahva käest ära võtnud Jumala sõna. Saatan teab seda, kuidas võib kristliku kirikud nõrgendada, kui tal ei ole Jumala sõna. Ma lugesin ühes ajalugu ühe kirjutuse, kes tunneb ajaloolisi sündmusi olukordi ja ta ütleb, kuidas see tuli, et kristlik kirik, mis oli nii tugev Vahemere just lõunakaldal Põhja-Aafrika, samuti ka Väike-Aasia, et see kirik kaduma läheb. Kui Muhamed just peale tuli, et need tugevad kristlikud kantsid kõik pikkamisi kokku varisid. 3. kuni 7. sajandini oli just Põhja-Aafrikas kristliku kiriku olulised keskused. Suured juhtivad usumehe olid sealt nendest kogudustest pärit. Ja ometi, kui islam hakkas 7. sajandi alul peale tungima, siis 7. sajandil üsna ruttu need kirikud kadus. Muidugi, taga kiusemine oli väga süstemaatiline seal ja väga saatanlikult kavalalt välja mõeld. Aga see ise ei oleks veel nõrgendanud kristliku kirik. Ma kirjutasin mõned kohad välja, kuidas sel ajal kristlastagi seal ümber käi. Neid sunniti, et nad pidid ühte silma paistvad eri riietust kandma, nii et juba uulitsel näha oleks, kes on kristlane. Neile määrati kõrged maksud peale. Neid ei lubatud abielluda muhameedlast. Nad ei tohtinud ehitada uusi kirikud. See oli ära keelatud. Olemasolevates kirikutes võisid küll koos käia, aga ei tohtinud kiriku kellu lüüa, et teised seda teada saaks, et nad käivad koos. Nendele ei lubatud riigi ja avaliku elu juhtivaid töökohti mitte võtta. Ja üks kristlane võis küll Muhamedi usku pöörata, või üks juudi usus võis Muhamedi usku pöörata, aga üks muhameedlane kaotas oma elu, surma nuhtluse väärt oli see, kui tema Muhamedi usust astus ristiusu kirikusse. Nii raske oli selle aegne olukord. Väga huvitavad mõned nendest joontest on tänase päevani Muhamedi usu maadesse alles jäänud või vähemalt lähema minevikku, no ma ei tea, kuidas see täna just on, aga mitte palju aastaid tagasi Όλοι οι Αιγύπτους εσβέλ, έντο τα Ράπια βάπαρα και Αιγύπτους όσας σε σάμα σου γνωκόρο. Ετ ρίγι ούχτε βέτελε τέγω όχτα δαλε, ήλτσε ρίγι άμετε σου ήξε χρίσπλανε, εϊβοίνο τσάρ. Για όμετε νέντες ράσκετες τάγα και ούσε με σε τίνγε μωστε γέι πούσιμα κόπτη κύρι. Σε χάρου Χριστικός Κύρικος μη σαν τάνα βαλτούν τότε κόπτη κύρικον είμαι άλλο. Κα Αιγύπτος άλλα τα λόντα αλβέλ, κύλλα αλτέλου για ούλης η κόκουτος η ράκε μα τα πισίνιας κουστέρβε Χριστλη κρί, όν άλλες η άνε. Σίσε κύριοτε το είδελ να ήταν έτσι, έτ Αρμένια κύρι, να εκάσιας για υπήσιμα. Μητάινος Μοχαμέδη Σούρβε Seitsmendal sajandil vaid raske türklaste poolt organiseeritud tagakiusamine 12. ja 13. sajandil, mis nagu ajaloolased tunnevad, oli kõige raskem tagakiusamine. Ka Armeenia kirik ei püsi. Ja siis see ajalootundja kirjutaja ütleb, et see on kõik sellega seletatav, et Kopti kirik sai juba 400 aastat pärast Kristuse. Seda kohe 5. sajandi alul, enne Mohamedi peale tungi, 200 aastat juba, sai ta oma rahva keeles Jumala sõna. Kuigi seda sai kirjutud, selle ajal polnud trükikunsti, aga ta oli rahva keeles ja ta läks käest kätte samuti Armeenia kiri 410. aastal pärast Kristuse. Umbes samal ajal sai oma kirjakeele ja oma rahva keele Jumala sõna. Ja sellepärast isegi praegu Süüria riigis on kristlastel teatud eluõigus. Ja selle võrra ta läkski lahku Ühendada Araabia vabariigist, et seal on kristlastel eluõigus piiratud Egiptuses, kuna Süürias on küllalt üks kolmandik on umbes kristlasi, see on peamiselt Armeenia kirik ja selle järglased ja tal on küllalt veel elujõudu ja eluõigust ka väikaasi. Ja seda seletada kõik sellega, et nendel oli juba varasest peale olemas rahva keelne Jumala sõna. Selle ajal Põhja-Aafrika ja kogu Rooma kirikus, aga puudus see. Ja kui nüüd islam hakkas peale tungima, puudus kristlastel jõud. Vastu seist, sest neil polnud sõna, kus nad oleks võinud ammutada elujõudu, otsest isikliku elujõudu. Need on ühed näited. Ja hingevaenlane teab tänase päevani seda, et kui ta saab kristlaste käest sõna ära võtta, siis on nad nõrgaks läinud. Ja ka juba möödunud sajandil ja eriti selle sajandi alul, hakkas saatan väga kavalalt ründama sõna liberalismi kaudu. Hakkas uskliguda seletama, et ega see polegi kõik Jumala sõna. Siin on nii palju inimlikku ja hakkas seda tõlgendama nii nagu iga inimlikku raamatud, et sõna autoriteeti ära võtta. Ma ei räägi sellest, et ka püütakse takistada Jumala sõna levikud, Jumala sõna sattumist rahva kätte. See on oma ette vana meetod juba, mida muhameedlased kasutasid 7. sajandi alul Põhja-Aafrikas. Ja mida sel ajal ta vaenlane kasutas küll kiriku oma juhtide kaudu, et sõna ei sattunud rahva kätte. Ja see tegi neid nõrgad. Ja selle eest taab hingevaenlane saatan tänagi päev hoolitseda, et sõna ei oleks rahva käe. Aga teine häda oht, et sõna autoriteet saab kõigutada. Aga on veel kolmas häda oht. Ja see on, et inimesed ei mõista sõna õieti käsi. Ja see häda on tänapäeva usklikude käes samas. Nad ei mõista sõna õieti kasutada mitmel pool. Ja sellepärast pidi Jeesus omal ajalgi saduseeris hoiatama ja ütleb, teie eksite, sest te ei mõista püha kirja ega Jumala väge. Milles eksivät sageli tänä päivä kristilliset? Ja ka ajaloo jooksul on kristilliset eksinud. Sõna mõistmiseks. Kui meie loeme uut testamenti, mis on peamine ristiusu pühakirja alus, mis on otseselt rakendatav, siis me sageli ei märka seda. Me võtame seal üksikud salme välja, õigustame oma seisukohti, aga me ei märka seda, et uus testament, nii apostlite kirja, kui ka neli evangeelium, ei pane pea rõhku õpetuslikudele küsimustele, ma ütlesin dogmaatilist laadi õpetuslikudele küsimustele. Ma ei taha sellega ütelda, et õpetusküsimus ei ole vaja käsitada. Aga ma tahan seda eri kaalu võtta. Lugege apostlite kirju tähelepanelikult. Ja te leiate, millele on peamine raskuspunkt pöörad. Millest on kõige rohkem jutt? Siis te leiate, kõige rohkem on juttu sellest, kuidas peab elama. Kuidas peab pühasti elama, kuidas peab armastama, kuidas peab ühte hoidma, kuidas peab patust hoiduma. Lugege piibelt, kui vähe on seal uues testamentis kirjutud nendest, mida me arvame kõige tähtsamateks küsimustest. Ma ei ütle, et nad ei ole tähtsad. Kui vähe on seal kirjutatud pöördumisest, ärkamisest ja uuesti sünnist. Me ei ütle, et need on nii tähtsad küsimused. Aga väga vähe on nendest kirjutatud. Väga vähe. Kui vähe on see ristimise küsimusest kirjutatud ja kui ristimist on meelde tuletatud, kas või Rooma kuuendeski peatükis, siis mitte sellepärast, et ristimist õpetada, vaid sellepärast, et näidata, kuidas see ristitud inimene peaks õieti Kristuse sisse ja Kristuse surma sisse olema vajutatud. Roomlased olid juba ristitud, neil polnud vaja õpetada ristimist, aga neil oli vaja õpetada, kuidas peab õige kristlane elama. Kui vähe on räägitud ka püha vaimu ristimist ja püha vaimu saamisest. Ja kui sellest on räägitud, ja kas või ka võõrastest keeltest, kui sellest ka on räägitud, siis rohkem sellest, et näidata, kuidas peab teenima issandat, kuidas peab armastama, kuidas see and, mis on antud, peaks ühendama kogudust, peaks kogudusele kasuks tulema. Siin on rohkem see pühitsuslik külg esile toodud, kui see dogmaatiline külg, mille ümber hilisemad kristlased on piike murdnud, olgu siis pöördumise ja uuessünni küsimus, olgu ristimise küsimus, olgu Jumala vahe küsimuses, kuidas need küsimust on vale, ütleme, inimliku tõlgenduse tõttu muutunud lahutavaks. Sel ajal, kui uue testamine mõtte neid esile tuues on just pühitsust, armastust, ühte hoidmist alla kripsutan. Ja sageli peaks ka issand meile täna ütlema, nagu ta ütles saduserile, teie ei mõista, sellepärast te eksite, et teie ei mõista püha kirja ega Jumala lähe. Kui me jälgime ka nelja evangeeliumi, siis meie näeme, et Jeesus õpetas ka väga palju. Aga ta õpetas just seda, kuidas peab elama. Kuidas peab teenima, kuidas peab armastama. Ja kui ta midagi tegi, siis umbes pool evangeeliumi sündmustest. Ligi pool on käsitletud sellest, kuidas Jeesus inimese aitas, kuidas ta imet tegi, ikkagi, et inimese aidat, neid armast. Teine pool on sündmused, ja õpetused. Aga ka õpetuse sisu on jällegi seda laadi, kuidas elada, kuidas teenida, kuidas armastada. Nii siis, kui me tahame püha kirja õiete mõista, et Jeesus meid täna, meile täna etteheited ei tee, siis see kõlaks ka niimoodi. Õppi sealt, kuidas elada. Õppi sealt, kuidas teenida. Õppi sealt, kuidas armastada. Ja selleks me vajame sõna siis, et siit leida seda jõudu ja seda eeskuju. Eeskuju on Jeesus ja apostel. Ja nende õpetus. Kuidas elada, kuidas teenida, kuidas armastada. Ja jõud tuleb Jumala käes, sest Jeesus ütles, et armastus, Jumala armastus on välja valatud meie südametesse püha vaimu läbi. Jeesus hoiab. Nagu ma ütlesin variseel, et katsuge kirjad läbi. Meie ei pea mitte üksikuid salmisi otsima oma õigustamiseks, sest variseerid tegid seda. Nemad arvasid, et nemad võivad kirjaga oma igavest elu põhjendada. Aga Jeesus ütleb, need on, mis minust tunnistab. Ma ütleksin tänapäeva kristlastele. Katsuge kirjad läbi, järge otsige üksikud salme, vaid lugege põhjalikult, et meie kirja mõttest hakkame aru saama. Ja siis me näeme, et kiri sageli hoopis midagi muud meile õpetab, kui me seni oleme arvanud. Ta näitab meile Jeesus, Jeesuse eeskuju, kuidas armastada, kuidas ennast ohverdada. Kuidas alandlik olla, kuidas armastada. Ta ütleb, kui teie õigus ei ole ülem, kui kirjatundjate varisel õigus, siis te ei saagi Jumala riiki. Kui me kirjast otsime ainult, et ennast õigustada ja oma vaateid õigustada ja muud midagi me kirjast ei leia, siis on suur häda oht, et meie hukka läheb. Ma tänan Jumalat, et meie kanslis harva tuleb neid mõtteid ette, et keegi hakkab ennast kirjaga õigustama. Aga neid tuleb ette ja iga kord see mind kurvastab. Jumala sõna ja ka Jumala sõna kuulutamise paigad ei ole mitte selleks, et meie üksteist teiste ees hakkab ennast õigustama. Ja teisi sellega muidugi maha teen. Kui ma ennast õigustan, oma seisukohta õigustan, sellega ma ütlen ette, et teiste seisukoht on vale. Mis me sellega saavutame? Ma olin, oli see 2 nädalat tagasi, olin Moskvas ja juhtusin just seal baptistide evangeeliumi kristlaste liidu jumalateenistusel olema, kui nad pühitsesid oma ühtsuse päev. Seda, kui nad 1944. aastal liitusid ja seda siis kripsutati seal väga alla, kui tähtes on see, et usklikud ühte hoiaksid. Muidugi kahjuks seal käsitati rohkem neid negatiivsed nähtusi ja neid, kes ei ole liitunud, neid puudutati seal. Aga siiski üks kõneleja rääkis ka seda, mis mu südamesse läks. Ja see oli, ta ütles, et mis kasu oleks sellest, kui meie usklikud hakkaksime teisi usklikke ümber pöörama veel. Nad on ju kord, usklik on ju päästetud, ta on juba kord maailmast pöördunud. Ja ta nimi on taevasse kirja pandud, mis aitab see, kui meie hakkame teda nüüd tema vaadetes ümber pööra? Mis me sellega siis uut saavutame? Kas meie temale parema koha siis saavutame kui see, mis ta juba on saanud siis, kui ta on pöördunud ja ülevalt sündinud ja Jumala lapseks sai? See oli väga asjalik jutt. Ta tõi kohe seal näite, võttis seal eelkõneleja, kes oli üles astunud, kes oli ühest väiksemast rühmitust, ütles, no mis sest kasu oleks, kui ma nüüd teda hakkaks juukse karva täpsusega samasuguse piibli tõlgenduse poole pöörama, kui mina sellest aru saan. Mis ma sellega uut saavutasin? Palju kasulikum oleks, kui ma selle energie ja selle armastuse kasutaks ühe uskumata ja pöördumata ja pattudus oleva inimese pöördumise. Ja ma mõtlesin, see oli üks Jumala vaimust õpetajad vend, kes nii lihtsate selgete sõnadega näitas, kui palju rumalusi tehakse, kui hakatakse usklike ümber pöörama oma vaatele. Jeesus ütles omal ajal varisele ka, et teie käite maad ja merd ringi, et ühte oma usku pööratama, oma vaadetele pöörata. Aga tähtis oleks ühte pöördumatud inimest Jumala poole pöörda. Ja ka meie päevil on vaja Jeesus hoiatus. Kui teie õigus ei ole ülem kui kirjatundjate varised õigus, siis te ei saagi Jumala. Sellepärast on väga oluline, et me mõistaksime püha kirja ja Jumala väge õieti. Usk tuleb kuulutada. Aga kuulutamine tuleb Jumala sõnast. Aga sõnast nii nagu sõna ise seda õpetab. Et meie õpiksime sõnast Jeesuse eeskuju. Et me õpiksime sõnast nii armastama nagu Jeesus armastab. Nii ennast ära salgama nagu Jeesus ennast ära salgab. Nii teenime nagu Jeesus teenib. Siis tuleb sõna meile õnnistuseks ja uskuma ja usaldama oma isa nii nagu Jeesus oma isa usaldas. Jumal õnnistagu meid selleks. Me täname Jumalat, et meie rahva käes on Jumala sõna. Meie rahva keeli üle 200 aastat. Juba mitmed aastakümned üle 200 aast. Kallid usklikud, armastage seda sõna. Lugege seda sõna. Toetuge sellele sõnale. Aga toetuge õiet. Jeesuse eeskujul. Aamen.